Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12 denne morgen. Her læser vi i de første to vers. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindet fornys, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Da vi var samlet sidste søndag, begyndte vi at se på vers 12. Det er det første vers i en ny sektion. I den anden halvdel af bogen, den halvdel, som vi kalder den praktiske halvdel. Den første halvdel, kapitel 1-11, er den teologiske halvdel af bogen. Og kapitel 12-16, den praktiske. Det betyder ikke, at der ikke er noget praktisk i de første 11 kapitler, eller der er noget teologisk i de resterende 5. Men her er hovedvægten det praktiske. Vi så på sidste gang de her ord, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Det, som de ord betyder, hvis vi skulle oversætte det, eller hvis vi skulle forklare det med nogle andre ord, ville være, at evangeliet kræver handling. At hvis du er forvandlet af evangeliet, hvis du er født på ny, hvis der er sket noget i dit hjerte, så vil du handle. Det er det, Paulus siger der. Hvordan, spørger du så? Jamen, de her to vers, det er de indledende til resten af bogen. De forklarer os, hvad vores relation må være i forhold til Gud. De viser os de overordnede principper for den her handling, for hvordan vi må handle på evangeliet. Så siger du, hvorfor er det på evangeliet? Fordi kapitel 1-11 forklarer os evangeliet. Det udlægger for os, hvad er evangeliet, og hvad er evangeliets kerne. Den første del af, hvad er det praktiske? Hvordan lever vi det kristne liv? Du står der som et menneske, der er født på ny, og siger, hvordan skal jeg i år 2024 leve det kristne liv? Svaret er, du skal bringe dit læme. Det er det, vi ser i dag. Hvad er det, han formaner os til? Til at bringe jeres læme. Så hvad er det, du skal gøre? Du skal bringe dit læme. At bringe var et teknisk udtryk, som man brugte for at ofre. Og hvis du havde levet for snart 2.000 år siden i det første århundrede, så ville du vide, hvad det vil sige at ofre. Du ville have set præsterne, uanset hvad religion nærmest du var af, så ville du have set præsterne tage et dyr, slagte det og bringe det for Gud eller for guden, uanset hvor du kom fra. Du vidste, hvad det ville sige, at nogen skar halsen over på det her dyr, og blodet løb ud. Du vidste, hvad det ville sige, når dyret forkullede på alteret. Men det er klart, vi som 21. århundrede mennesker har næppe de fleste af os oplevet det her. Tænk på, hvad der er gået igennem hovederne på menneskene i Rom, på de kristne i Rom, når de læser. I skal bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Hvad har de tænkt? Skal jeg lade mig sprætte op som et dyr og blive bragt på et offer? Er det det, Gud mener? Er det det, Paulus skriver til mig? Men jeg tror også, de har vidst, at det at lade sig ofre, er at overgive sig selv i en andens varetægt. Det er at lægge sig selv på Guds alter. Og jeg spørger dig her i dag, hvis du gerne vil leve det kristne liv, og gå ud fra det, derfor du har dukket op. Du ønsker ikke bare at være frelst, hvor fantastisk det er. Du ønsker at udleve det kristne liv. Hvis du gerne vil udleve det kristne liv, hvad så? Så må du lægge dig selv på Guds alter. Der står, at det er vores læmer. Men hvad betyder læme egentlig i den her sammenhæng? Nogen vil sige, at læme betyder alt, hvad vi er. At det er en slags opsummering af alt, hvad vi er, altså sjæl og læme. At vi skal bringe hele os selv. Andre vil sige, at det kun er den læmelige del, der tales om i det her vers. Ikke at vi ikke skal bringe vores sjæl, men det er den læmelige del. Og selvfølgelig kan vi argumentere for, at vi skal bringe hele os til Gud. Kan vi ikke? Men faktisk tror jeg, at når Paulus refererer til ordet læme her, så er der meget, der taler for, at det er læmet, der fokuseres på. Fordi vores sjæl, den er allerede forløst. Vores læmer derimod er ikke forløst endnu. Det bliver de først den dag, vi ikke er her mere. Og læmet er ganske vigtigt i Paulus' teologi. Det ser vi blandt andet i 1. Korinther 6, vers 19 og 20. Og så er læmet. Hvad er læmet? Læmet er det instrument, igennem hvilket synd handler. Det der synden, som stadig er i os, den får mulighed for at handle. Hvad ved vi om læmet? Vi ved, at det med læme og sjæl, det er en ganske, ganske svær størrelse. For hvor stopper læmet, og hvor begynder sjælen? Hvor er sammenblandingen? Og du kan godt våge at påstå, at du forstår det. Jeg kunne godt antyde, at jeg forstår, hvad det her betyder, men det gør jeg ikke til fuld. Men vi kan alligevel konkludere nogle ting om læmet. Vi kan konkludere, at dengang Gud han skabte læmet, så skabte han det godt. Gud skabte Adam, og han så, at det var godt. Læmet i sig selv er ikke forkert. Læmet i sig selv er ikke syndigt i det oprindelige skaberværk. Men vi ser også, at syndens indtog i verden gjorde, at når vi fødes, så fødes vi ind i den her verden som synder, og ikke længere som evige, som Adam og Eva egentlig var det, men som dødelige. Og alligevel til trods for det, alligevel til trods for, at du fødes som en synder, alligevel til trods for, at du bliver født ind i den her verden som en dødelig, altså en, der er på vej til at dø, for den dag, du trækker dit første åndedræt, så kan du være, fortæller Paulus os et andet sted, Helligåndens tempel. Det er mig ganske utroligt. Vi lærer os om læmet, at der er en dag, hvor vores læmer bliver forvandlet, og vi får det, der hedder et opstandelseslæme, det 1. Korinther 15. Læmet er som minimum vores kød, vores knogler, organer osv. Men det er jo også vores sanser. Det er sådan noget som vores øjne og vores ører osv. Og at vores læme, det har behov for ilt og vand og mad og søvn og motion og kærlighed. Men læmet, det er også der, hvor de syndige tendenser befinder sig. Det er derfor, at Paulus kan sige i Romerbrevets 7. kapitel, jeg elsker Gud, og alligevel, så alle de ting, som jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Og de få ting, eller de mange ting, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det gør jeg. Og vores sjæl, den tilhører allerede Gud, men han vil også gerne have dit læme. Vi må huske, at det er igennem vores læmer, at vi tilbeder her. Det var dit læme, der skulle stå ud af sengen i morges og tage en eller anden form for ordentligt tøj på. Måske for nogle af jer reg håret, forhåbentlig for os alle sammen børste tænderne og lidt forskelligt og sætte os ud i bilen eller bussen eller et eller andet og gå derud, måske stå i kulden og fryse i vores læmer for at komme herhen, for jeg kan sige, lad os rejse os til vores skriftlæsning fra, og du skal tage dit læme og rejse det op nu. Du bruger dit læme nu. Du bruger din hjerne nu til at prøve på at forstå, hvad jeg siger. Men uden at Helligånden han bor i dig, så vil du ikke til fulde forstå det. Du hører ordene, der kommer ud af min mund. Men du sidder tilbage og tænker, det giver ikke mening. Hvad snakker han om? Der er ingen sammenhæng. Det kan skyldes, at jeg er uklar, og at det, jeg siger, ikke er fornuftigt og sammenhængende. Men det kan også skyldes, at dit hjerte ikke er forvandlet. Men jeg vil sige, du bruger dit læme. Du bruger dine øjne til at læse din Bibel. Du bruger dine hænder til at tjene ham. Du bruger dine fødder til at gå ud og sprede evangeliet. Og fordi vores læmer er så vigtige, så må vi disciplinere os selv. Det er derfor, Paulus sagde om sin krop, jeg er hård ved min krop, jeg tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Det sagde han i 1. Korinther 9, 27. Så hvad vil det sige at disciplinere sig selv? Hvad vil det sige at gøre det her med sin krop? Det vil sige ikke at bruge for meget tid på den, men heller ikke at bruge for lidt. For eksempel, vi må spise sundt, varieret og moderat. Vi må huske, at selvom alkohol i sig selv ikke er en synd, så er et overforbrug synd. Og naturligvis al form for beruselse syndigt i Guds øjne. Vi må huske, at søvn er nødvendigt for vores lemmer, og vi må sørge for ikke at få for lidt, men vi må særdeleshed også sørge for ikke at få for meget. Vi må huske, at motion det er en fornuftig ting. Men vi må også sørge for, at motion ikke bliver vores måde at selvrealisere os på. Og så er der synden. Så altså, bare lige for at opsummere, hvor vi er nået til. Vi skal bringe vores lemmer. Og hvad vil det sige at bringe vores lemmer? Det vil sige først og fremmest, at vi tager os af os selv, så vi gør de fornuftige ting, så at vi lever et sundt liv og ikke lever i overforbrug af noget osv. Men så er der synden. Vi skal dræbe synden i os selv, har Paulus lært os i Romerbrevets 8. kapitel. Vi kan ikke forhindre, at der er synd i os selv. Men vi kan, hvis vi er født på ny, ved Helligåndens kraft, sørge for, at synden ikke dominerer vores liv. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved åndens hjælp at dræbe lemmets gerninger, så I skal leve, siger han i Romerne 8:13. Og som vi talte om, da vi gennemgik Romerne 8:13, hvad vil det sige? Det vil sige, at når du fristes til at sladre om din næste, når du fristes til at tænke syndige tanker af den ene eller den anden art, om et eller andet eller en eller anden, så må du sige nej, nej tak, jeg vil ikke. Så siger han, det kan jeg ikke. Jo, du kan godt, for Helligånden han bor i dig. Vil du virkelig påstå, at den ånd, som oprejste Jesus fra de døde, som bor i dig, han ikke er stærk nok til at hjælpe dig til at sige nej til de syndige ting, som du angribes med, til de fristelser, der kommer til dig, at du siger, nej, jeg måtte gøre det her. Jeg kunne ikke lade være. Nej, du gav efter for fristelsen. Du er stærk nok. Du kan godt. Ikke i dig selv, men i Helligåndens kraft. Hvad er det for et offer, det her? Hvad lærer vi om det? Prøv at se videre. Ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer, så læser vi, det er et levende og et helligt offer, der er Gud til behag. Hvis du sidder med en engelsk bibel, vil det ikke være helt så klart, som det faktisk er i vores danske bibel her. Fordi vi lærer her, at offeret både er helligt, og det er levende, og det er Gud til behag. Hvad vil det sige, det er levende? Det taler først og fremmest om, at hvis vi skal bringe vores lemmer til Gud, så må der være liv i os. Det vil sige nyt liv. Et ufrelst menneske kan ikke i sandhed tilbede Gud. De kan prøve. Alle, hvis de vil, kan forsøge at synge slags brumme med på sangene. Alle kan, hvis de tør, modtage nadveren. Og jeg siger tør, for Bibelen taler strengt om det, at hvis du ikke er født på ny, så lad være. Alle kan læse i Bibelen. De kan endda forstå nogle af de historiske ting og sammenhængene, hvis de læser længe nok. Men som vi læste i Romerne 8:8, at de, som er i kødet, de kan ikke være Gud til behag. Der må være nyt liv. Hvad vil det mere sige, at det er levende? Så vidt jeg har ladet mig fortælle, at når man kom til offerstedet, så trak man sit dyr levende derhen. Det har nok været af praktiske hensyn, tror jeg ikke, fordi man havde jo altså ikke lige en lift, der kunne løfte sådan et får eller endnu værre en ko op på ladet af et eller andet. Så hvis man skulle have det derhen, så var det nødt til at gå selv, ikke? Og så fik det så lov at dø. Men som kristne, i den her kontekst, der vil offeret blive ved med at leve. Kan I huske historien om Abraham og Isak? Jeg ved godt, at når vi tænker på det på mange måder forfærdelige kapitel, 1. Mosebog, kapitel 22, hvor vi læser om, at Gud siger til Abraham, 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 tag din søn, din eneste søn, som du elsker, og tag ham til Moriabjerget, og der skal du bringe ham som et brandoffer til mig. Så hvis vi ser i diverse børnebibler, så vil vi se, at noget i retning af, at Abraham, jeg ved egentlig ikke, om de afbilder det her i børnebibler, det gør de nok ikke, men hvis de gjorde, så ville de afbilde ham, og sådan er det tit i vores hoveder, som en lille bitte dreng, som Abraham kommer gående med der i hånden og siger, kom Isak, kom Isak, nu skal vi gå hen. Og så siger Isak til ham, far, vi har brændet, og vi har ilden, men hvor er offeret? Men Isak var ikke en lille bitte dreng. Isak var en voksen mand. Og de kommer gående der sammen, og Isak siger ikke med en lille barnestemme, hvor vi har ilden, og vi har brændet, men hvor er offeret? Han siger, vi har ilden, vi har brændet, men hvor er offeret, far? Og Abraham siger, Gud vil udse sig selv et offer. Og vi husker, at Isak han lægger sig der på alteret. Det gør han frivilligt. For du skal ikke prøve på at bilde mig ind, at en mand på 100, lad os sige 25, eller hvad Abraham måtte have været på det her tidspunkt, og Isak 25, ikke kunne have løbet fra Abraham, ikke kunne have udmanøvreret ham, ikke kunne have stukket af, hvis han ikke ville. Så Isak gav sig selv som et frivilligt offer. Men Guds barmhjertighed nåede at sige stop, en Abraham stak kniven i ham. Og der kom et andet offer. Og selvfølgelig er Isak billedet på det fuldkomne offer, nemlig Jesus, som også gav sig selv frivilligt. Som Isak gav sig selv frivilligt, som Jesus gav sig selv frivilligt. Hvis du ønsker at leve det kristne liv, så må du være et levende offer. Du må være et frivilligt offer. Men det betyder ting mere, det her levende. Kan I huske en anden beretning, hvor Jesus han kommer til brønden i Sykar, og der er den her kvinde, som har haft alle de her mænd, og han siger, kan du ikke tage noget vand til mig, og så videre. Det ender med, at de snakker om en anden slags vand. Hvis du vidste, hvem det var, der spurgte dig, så ville du have spurgt mig, for jeg kan give dig levende vand. Hvad er levende vand? Levende er kontinuerligt vand. Det er noget, der hele tiden sker. Det er noget, der bliver ved. Det er noget, der ikke stopper. For vores offer må ikke bare være liv i, at vi er født på ny. Det må ikke bare være liv i, at det er frivilligt. Det må også være liv i, at det er kontinuerligt. Ja, det er dejligt at samle søndag. Specielt når vi er så mange, som i dag er det endnu større opmuntring. Men jeg ser aldrig på den vigtigste tilbedelse, i den kontekst, jo, det er vigtigst at samle søndag, men der, hvor det virkelig viser sig, om vi ønsker at tilbe, det er ikke søndag formiddag. Det er mandag morgen klokken 7, eller 6, eller 5, eller 8, eller hvornår du stopper. Det er der, det virkelig viser sig. Om det, du hørte i går, om det har en indvirkning på dig i dag mandag. Det er kontinuerligt. Kontinuerligt. Men det er mere end levende. For han siger også, det er et helligt offer. I Gamle Testamentet tid, og for den sags skyld på Jesu tid, når man bragte et offer til alteret, så skulle det være et lydefrit offer. Jeg har altid grint lidt af det mærkelige gamle ord. Hvorfor hedder det lydefrit? Er det, fordi det ikke må sige noget? Nej, det er, fordi man ikke kan sige noget om det. Der er ikke noget at sige om det. Du kan ikke sige en lyd om det her. Det er et godt offer. Det er et perfekt offer. Der er ikke nogen fejl ved det. Man måtte bringe det bedste, man havde. Det kunne man se ved, at det var helligt. Helligt, som selvfølgelig taler om, at vi er sat til side til et specielt formål, nemlig Guds formål. Helligt, som taler om vores fortsatte helliggørelse. For at de, som vil ønske at være i Guds tjeneste, hvis du ønsker at leve det kristne liv, kan du ikke fortsætte med at leve i synd. Så simpelt er det. Du må gøre op med synden. Det betyder ikke, at du aldrig synder, men det betyder, at du ikke ønsker at leve i synden. Men det er også et offer, der er Gud til behag. Ordet behag i den græsk-romerske verden, det blev sagt om personer, der havde generøsitet, og som forsøgte at gøre gode ting i samfundet. Ja, men mest af alt, så tænker jeg på ordet behag på en anden måde, som for eksempel 3. Mosebog taler om det. Når de kom med et offer, så var det en velduft til Herren. Det var ikke duften af brændt kød. Det var en velduft til Herren. Han fandt behag i det. Endnu en gammeltestamentlig beretning, der illustrerer det her. Kain og Abel. Abel, han tager et dyr, og han offrer det til Herren. Og Herren finder behag i det. Kain derimod, han tager noget korn, og han offrer det til Herren. Og Herren finder ikke behag i det. Og når jeg tænker over det, så tænker jeg først og fremmest over, tænk så, at den almægtige Gud, skaberen af himmel og jord, kan finde behag i noget som helst, du og jeg gør. Det er da utroligt. Det er da nærmest uforståeligt, er det ikke? Men må jeg også understrege, der er intet offer, der er Herren velbehageligt, undtagen hvis du først har modtaget Herren Jesu Kristi offer. Og hvad skal der så gøres? Hvad skal der ske med det her? Han siger videre, ikke bare, at vi skal bringe vores lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag, så siger han, det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og ordet åndelig her er et ret specielt ord, som ikke har nogen entydig oversættelse. Det bør nok snarere oversættes med ordet rationel. Det er ordet logikos. I kan høre ordet logisk eller logos, som vi kender det fra andre steder i Bibelen, er inkluderet i ordet. Det er ordet rationel, den eneste logiske respons. Måske kunne vi bedre forstå verset, hvis man har valgt at oversætte den eneste logiske gudstyrkelse som resultatet af det, han har gjort. Det eneste liv, der i virkeligheden giver mening, er liv levet som respons på det, som Gud har gjort i dig. Så simpelt er det. Hvis du siger, det fatter jeg ikke, hvad han mener med. Så lad mig sige det en gang til, at hvis du er født på ny, hvis du er erklæret retfærdig, og du er på vej til at blive helliggjort, og du en dag vil blive herliggjort, hvis du er, kort sagt, en kristen, så er det eneste liv, der i sandhed giver mening, et liv levet for Gud. Det er det eneste, der giver mening. Vi kan tjene masser af penge, men hvad skal vi bruge det til den dag, vi dør? Vi kan feste vores liv væk, men hvad vil vi sidde tilbage og bruge det til, når vi er i evighed? Det eneste liv, der i sandhed giver mening, er et liv levet for Gud. Han siger, at det skal være jeres åndelige eller jeres logiske, det er deres rationelle gudstjeneste. Her igen har vi et ord, som kan misforstås. Fordi når vi tænker, i hvert fald på dansk, på ordet gudstjeneste, så tænker vi på det, vi gør lige nu. Og hvis du spurgte mange andre mennesker, der ikke har været i sådan en frikirkestørrelse, så vil de endda måske tænke på noget, der er endnu mere rituelt. I en kåbe, præstegraver, i lys, i bestemte sange, i bestemte liturgier, som er endnu mere liturgiske end det, vi bruger. Men ordet gudstjeneste her er mere end bare 1-2 timer søndag formiddag. Ordet gudstjeneste er tilbedelse. Det eneste logiske, vi kan gøre, det er at tilbede den Gud, der er løskøbt. Der findes ikke noget, der er mere rigtigt. Der findes ikke noget, der er bedre. Der findes ikke noget, der er mere fantastisk, end at tilbede ham, der har løskøbt os. Hvordan? Hvordan skal jeg gøre det her, siger du så? Hvordan bringer jeg mit læme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag? Hvordan gør jeg det? For det første må du indse, Du er ikke din egen. Du er købt dyrebart. Du er Guds. Når offeret gik fra den ene person til præsten, så overgik offeret fra at tilhøre den person til at tilhøre Gud. Og må jeg understrege denne morgen, at du tilhører ikke dig selv. Du tilhører Gud. Du er ikke din egen. Jeg ved godt, at vi har alle de her floster. Du er din egen lykkes smed, og du er kaptajnen på dit skib, og hvad vi nu ellers kalder os selv. Ikke hvis du er en kristen. Så er du ikke din egen, så er du Guds. Og må jeg understrege, for den, der ikke er kristen, er du heller ikke din egen. Det kan godt være, du tror, du er din egen. Men du er syndens slave. Du er djævelens barn, siger Bibelen. Og det er hårde ord. Hvem kan modtage det? Så vi må indse, at vi tilhører Gud. Vi må huske på, at vi ikke soner os selv. Det vil sige, at vi betaler ikke prisen for os selv. Kan I huske der i 1. Korintherbrev kapitel 13, det her vidunderlige kærlighedskapitel? Noget af det første, Paulus han siger i det her kærlighedskapitel, som nogen de bruger i form af et eller andet skrift til bryllup, det er, hvis jeg giver mit legeme hen for at blive brændt. Det er voldsomt. Hvis du tror, at du bare kan ofre dig selv, hvis du giver dig selv hen for at blive brændt, og så siger han, man ikke har kærlighed. Hvis du tror, at det kristne liv går ikke så godt for mig, siger du. Hvis jeg bare flytter i kloster. Eller hvis jeg bare gør sådan og sådan. Hvis nu jeg bare sørger for, at det her skete, så vil jeg kunne leve det kristne liv. Men var det ikke det, ham munken Martin Luther han modbeviste så utroligt stensikkert? Han troede, at hvis han flyttede i kloster, så kunne han i sandhed leve for Gud. Og så kommer han der, og han prøver der at leve for Gud, og han skrubber gulvet, så det bliver mere skinnende end nogen andre. Og han skrifter i timevis, uden egentlig at have noget spændende at skrifte. Og han gør alle de her ting. Han rejser til Rom, og han beder til helgerne og alle de her ting. Men det viser sig ganske, ganske, ganske hurtigt og tydeligt. Han får det ikke bedre af det. Det ændrer ikke noget i ham. Og må jeg understrege, at du kan gå i kirke fra nu af, og resten af dit liv, hver eneste søndag. Men det frelser dig ikke. Der er én, der frelser. Kun én. Og det er Jesus Kristus. Og det er kun ved troen på ham, og på ham alene, og på hans fuldendte værk på korset, at der er frelse at finde. Om du så var en selvmordsbomber, der fløj et fly ind i et tårn, eller havde en bombe i en rygsæk, eller noget helt tredje, så giver det ikke frelse. Frelse er kun at finde Jesus Kristus, vor Herre. Så vi må indse, og vi må huske, men så er det, som jeg også sagde sidste gang, så må vi rejse os op og udleve det her. Det kristne liv er ikke, at vi finder den mest behagelige lænestol i hjemmet, sætter os ned og siger, åh Gud, jeg tømrer mig selv for mig selv, og nu lader jeg bare dig gøre det hele i mig. Det er ikke det kristne liv, Paulus og Peter og evangelierne beskriver for os. Det kristne liv, som de beskriver, det er, så formaner jeg jer, brødre ved Guds barmhjertighed, til at bringe. I skal gøre noget. I må tage jer sammen, I må rejse op af den lænestol, og I må udleve det. Hvordan udlever du at bringe dit lame som et helligt og levende offer, der er Gud til behag, som er jeres ånd i Guds tjeneste? Det gør du ved det, som han skriver fra kapitel 12, vers 3, og i kapitel 13 og 14 og 15 og lidt i 16. Det er ved at gøre de ting. For eksempel, hvordan kan du bringe dit offer, dit læme som et offer til ham, som er ham velbehageligt? Jamen, det kan du ved at tjene i menigheden. Den, der har en tjeneste, står der i kapitel 12, vers 7, skal passe sin tjeneste. Hvis du gør det, hvis du passer din tjeneste, hvis du ikke bare sætter dig ned i din lænestol, men du rejser dig op og gør det, som du mener, du skal gøre, så er det en måde at bringe dit læme som et offer, der er helligt til Herren. Eller i 12:14. Herren, jeg ved, vi elsker. Velsign dem, der forfølger jer. Det sker i os. Vi vil det ikke. Vi bryder os ikke om at velsigne dem, der forfølger os. Hvis du gør det, så offrer du dit læme for Herren. For det er det, han siger, du skal. Eller her er en god en. Kapitel 13, vers 1. Vi skal underordne os under myndighederne. Jeg forstår stadig ikke, at der ikke er en stjerne, der siger undtagen, når vi kører på motorvejen. Men det står der ikke. Vi skal underordne os. Det er en måde at bringe dit læme. Eller i 13:13, der står, at vi skal leve sømmeligt, som det hører dagen til. Lever du sømmeligt? Hvad betyder sømmeligt? Det ved jeg ikke, siger du måske. Ordentligt. Opfører du dig ordentligt? Opfører du dig, som det hører dagen til, som en kristen bør opføre sig? Jeg ved ikke, hvordan en kristen bør opføre mig. Så læs det nye testamente og det gamle noget mere. Så ved du godt, hvordan en kristen skal opføre sig. Eller kapitel 14, vers 2 og 3. Når du oplever en, som er svagere i troen end dig selv, hvad gør du så? Tramper du så på ham eller hende? Og siger, du er også bare svag i troen? Eller siger du, nej Gud? Nu til side sætter jeg mine egne behov og mine egne overbevisninger. Ikke, du til side sætter ikke dine overbevisninger om evangeliet og hvad der er sandt og falsk. Men der, hvor du ved, der er en eller anden form for plads til fortolkning. Og så siger du, nu bringer jeg mit læm som et helligt og levende offer. Og jeg ser, at jeg har en bror eller en søster, der er svagere i troen end jeg selv. For eksempel, siger Paulus, det kunne være den her gang at afholde sig for offerkød, offret til afgud. Vi kan sige, at det at bringe vores lemmer som et helligt og levende offer, der er Gud til behag, det er det at leve det kristne liv. Og det er det, vi får uddybet i de efterfølgende vers og kapitler. Så, jeg vil ikke sige simpelt er det, men sådan er det. Det fortælles, at en gang der blev indsamlet kollekt i en amerikansk kirke. Så på den bagerste række sad der en lad os bare kalde ham indianer, vi behøver ikke alt det her. Det var det, han var, ikke? Der sad en indianer, en indfødt amerikaner, og de kommer forbi med indsamlingsbakken. Og forventer jo, at han giver en skilling til indsamlingsbakken. Og så til deres store overraskelse, så siger han, kan du lige sænke den lidt lavere? Så tænker jeg, hold op, det må være tungt, det han skal give. Og lidt lavere. Og lidt lavere, og lidt lavere. Til sidst så står ham der, kirketjeneren, med bakken helt nede på jorden. Hvorefter ham her indianeren, han træder op i bakken og siger, jeg har ikke andet at give end mig selv. Du har ikke andet at give end dig selv. Du har kun et liv. Og kun hvad der bliver gjort for Jesus vil forblive. Det er det eneste, du har. Du har dit liv nu. Hvis vi er velsignet 70, 80, 90, måske 100 år, hvem ved. Et eneste liv. Et eneste liv. Hvad vil du bruge det på? Vil du bruge det for Jesus? Vil du bruge det ved at sige, jeg har mit læme her. Herre Jesus, brug mig. Vil du som Esaias sige, når han spørger, hvem skal jeg sende? Hvem vil drage ud for mig og sige, herre, her er jeg, send mig. Er det det, du vil bruge det på? Eller vil du bruge det for dig selv? På at opbygge dit rige. Vil du sige, mit rige komme, eller vil du sige, dit rige komme? Hvad vil du? Det er det spørgsmål, hvad jeg også må besvare i dag. Ønsker du at bringe dit læme som et levende og helligt offer, der er Gud til behag? Ønsker du at leve det kristne liv ved at gøre de her ting, som vi godt ved stryger os mod hårene, som vi godt ved ikke er behagelige, som vi godt ved ikke er rare? Er det det liv, vi ønsker? Jeg tænker, at de fleste af os lige nu sidder og tænker, ja, det er det. Hvis du sidder og tænker, nej, det er det ikke, men fair nok, så er det her måske ikke for dig. Så skal du omvende dig og tro på evangeliet. Men for de af os, der tænker det, hvor seriøse er vi omkring det? Vil vi det virkelig? Vil vi det virkelig, når det gælder i morgen tidlig? Og kollegaerne er åndssvage? Og trafikken er tåbelig? Vil vi så sige, jeg er for sent på den, men herre, jeg bringer mit læme for dig og overholder fartgrænsen? Vil vi virkelig det? Vil vi virkelig tjene, når det ikke er glorværdigt og spændende? Vil vi virkelig det? Vil vi virkelig, når nogen er sværere i troen end os, bringe vores læmer ind for Gud? Lad være med at sige ja, og du skal slet ikke sige noget i øvrigt. Lad være med at sige ja i dit hjerte, hvis du ikke mener det. For det er løgn. I stedet, bed ham om at gøre en forskel i dig, så at du må blive forvandlet indefra. Fordi som vi skal se på næste søndag i vers 2, så kommer det kristne liv ikke udefra. Jeg kan råbe så højt, som jeg vil, og det ændrer ikke noget. Det kristne liv kommer indefra, fra et liv med Gud. I fællesskab med ham. I hans nærhed. Det er derfra, det kristne liv kommer. Ved, at dit sind fornyes. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud. Du almægtige Herre, vi kommer ind for dig nu. Og jeg beder om, at vi, der er til stede her i dag, må træffe en beslutning om, at vi ønsker at leve vores liv for dig. At vi ønsker at tage vores læmer og ikke bruge dem til vores egen selvrealisation. Men vi ønsker for at have dem for at fremme dit rige. At alt, hvad vi gør, er for at fremme dit rige. Det er vores ønske. Det er vores bøn. Jeg beder også, Herre, hvis nogen måtte være til stede, der siger, det har jeg ingen interesse i. Du så vil røre ved deres hjerter og overbevise dem om synd, om dom og om retfærdighed. At de må tro på dig, den eneste sande Gud. Vi tilbeder dig. Vi lover dig, vor Herre.